እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ኣብዚ ኣቶም ከመይ ነብለ ከም ኮይኑ
መደብና ኣብዚ ሓለፈ መደብና ብዛዕባ ሓቀኛ ኣምላኽ ብዝብል ርኢና ነርና። ሓቀኛ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ሕጂ እውን እናንበረና ዘሎ ካብ ሓጢኣትና ዘድሕነና ሓጢኣትና ይቕረ ዝብል ዝፍውሰና እንደገና ሓድሽ ሂወት እውን ዝህበና ብቕድስና ክንመላለስ እውን ዝረዳእና ንሱ ምዃኑ ንዑ ድማ ክንሰግድ ከም ዝግባአና ንዑ ድማ ክንሰግድ ከም ዘለና ንዑ ክንስዕብ ከም ዘለና ቃላት ክንሕሉ ከም ዘለና ርኢና ነና ኣብዚ ሓለፈ ናይ ቃል ግዜና። ናይ ኣሕዛብ ኣማልኽቲ ግን ከንቲ እዮም መፅሓፍ ቅዱስ እንዲያም ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውካ እዩ ዝብል እሞ በዚ መልክዕ እዚ ወዲና ነና። ኣብ ናይ ሎሚ ከዓ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሄር ፀባይ ወይ ድማ ባህርያት እግዚኣብሄር ክንርኢና ቀድሞ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ፣ ሕጂ ድማ ክቡርን ቅዱስን ቃልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዕ ኣለዋ። ንስኻ ምሳና ክትከውን ከተምህረና ክትመርሓና ንልምን። ከም ፍቓድካ ክንነብር ጸጋኻ ብዝሓና ብጎይታ መድሓንስ ክርስቶስም ኣሜን። ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ጸባይ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና? ባህርያት እግዚኣብሔር ክንብል ከለና ጠቕላላ ናይ እግዚኣብሔር ባህርያት እንታይ እዩ ዝብል ናብኡ ክንመጽእ ኢና። ግን ሎማዓንቲ ብዛዕባ ጸባዩ ባህርኡ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ብዝብል ብውሱን ክንርኢ ኢና። ዝተወሰነ ነገራት ክንተነኻኸፍ ኢና መጀመርያ ማለት እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳበይ እምበኣር ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 139 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 139 ዘሎ ክንብብ ይደሊ። እቲ ዓብዪ ኣምላኽ፣ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ መጀመርያ ባህርያቱ ብዝተወሰነ መልክዑ ክንርአ ኢና፣ ድሓረይ ድማ ጸባዮ ክንርአ ኢና ማለት እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ካብ ሓደ ዘሎ ሓሳብ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 139 ቁፅሪ ሓደ ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ይደሊ። ጐይታየ ንስኻ መርሚርካኒ ፈሊጥካኒ እውን፣ ንመቐማጠይን ምትንሳኤን ትፈልጦ፣ ንሓሳባተይ ካብ ርሑቕ ተስተውዕሎ ይብል። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ንሪእየሉ እዋን እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ልብን ኰላሊትን ዝፈልጥ፣ ንሓሳባትና ድማ ካብ ርሑቕ ዘስተውዕሎ ዝፈልጥ፣ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ናይ እንግሊዝኛ ቓል ኣብዚ ዝጥቀመሉ ኦምኒሰንት ዝብል ቃል ይጥቀም እዩ። ኦምኒሰንት ኣምላኽ እዩ። ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 20 ኸድና ንሪእየሉዋን እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ልብና ይዓቢ እዩ ኩሉ ድማ ይፈልጥ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንብዓ ንሪእየሉዋን። ስለዚ ሓደ ባህርያት እግዚኣብሔር እዚ እዩ ዋና። ካብዚ ቀፂሉ ከምብቦ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 139 ቁፅሪ 3 ጐይታይ ሓንቲ ቓል ኣብ መልሓሰይ ከየላስ እኖ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ እሞ መኻደይን ምድቃሰይን ትምርምር፣ ንብዘሎ መንገዲ ኣፀቢካ ትፈልጦ። ብቕድሚት ከቢብካኒ ኢድካ ኣንበርካለይ። እዚ ፍልጠት እዚ ይገርመኒ፣ ልዑል ከርክቦ ኣይክእልን። ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ፣ ካብ ገጽካስ ናበይ ክሃድም ይብል። ንሰማይ እንተደየብኩ ንስኻ ኣብኡለኻ፣ ንመንጸፈይ ኣብ ሲኦል እንተ ኣንጸፍኩ እንሆ ንስኻ ኣብኡለኻ። ኣኽናፎ ጋሕታ እንተ ወሰድኩ፣ ኣብ ወሰን ባሕሪ እንተ ተቐመጥኩ፣ ኣውኻ ኢድካ ክትምርሐኒ፣ የማነይቲ ኢድካ እውን ክትሕዘኒ እያ። ጸልማት ይኸውለኒ፣ ኣብ ዙርያ ዘሎ ብርሃን ከዓ ለይቲ ይኹን እንተ በልኩ፣ ንኣኻስ ጸልማት እኳ ኣይጽልምተካን እዩ። ለይቲ ከዓ ከም መዓልቲ ትበርህ፣ ጸልማት ብርሃንን ንኣኻ ሓደ እዮም ይብል። ንኸላልተይ ንስኻ ፈጢርካየን፣ ኣብ ከርሲ ወላዲተይ ኣሊምካኒ፣ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ እሞ ከማስወካየ፣ ግብርታት ከዓ መስተንክር እዩ፣ ነፍሰይ ኣጸቢቓ ትፈልጦ። ብሕቡ ምስ ተፈጠርኩ፣ ኣብ ከርሲ ምድሪ ምስተት ኣለምኩ፣ ዓጽምተይ ኣይተኸወላኻን፣ ኣዒንትኻ ደቂ ከለኹ ረኣያኒ። እተን ምዱባት መዓልታተይ ሓንቲ እኳ ከይነበረት ኵለን ኣብ መጽሓፍካ ተጻሕፋ። ወኣምላኽ ሓሳባትካ ንኣይ ክንደይ ክቡር እዩ፣ ቁጽሩስ ክንደይ ዓብ እዩ። እንተ ቖጸርኩ ኸም ሑፃ ይበዝሕ፣ እንተ ነቕሕኹ ግና ምሳኻ እየ ይብል። ስለዚ ኣብዚ ካብ እግዚኣብሔር ምንም ክንስወር ኣይንኽእል ኢንና። ብፍላይ ኣብቲ ሓሳባት ቅድሚ ኢለ ዘንበብኩ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሓሳባት ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ፣ ካብ ገጽካስ ናበይ ክሃድም ዝብል ሓሳብ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ክንብል ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኦምኒ ፕሬዘንት ወይ ድማ ብሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ክርከብ ዝኽእል ካብኡ ዝተሰወረ ነገር ዘየለ ኣምላኽ ምዃኑ። እዚ ከዓ ብናይ እንግሊዝኛ ቓል ከምቲ ቅድሚ ኢለ ዝበልክዎ ኦምኒ ፕሬዘንት ጋድ ወይ ድማ ኣምላኽ ምዃኑ ይዛረበና። ብሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ኣብዚ እውን ምሳና ኣሎ ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኣብቲ ራድዮታትኩም ከፊትኩም ትሰምዕሉ ዘለኹም ቦታ እውን ኣሎ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እንደገና ኣብ ሰማይ እውን ኣሎ። ስለዚ ኦምኒ ፕሬዘንት ኣምላኽ እዩ። ብሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ክርከብ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 17 ፍቕዲ 18 ከምዚ ይንበብ። ኤርምያስ ምዕራፍ 32:17-18 እንታይ ይብል? ኣታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እኖ በቲ ዓብ ሓይልኻን በቲ ዝርጉሕ ቅልጽምካን ሰማይን ምድርን ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ፣ ንኣኻ ዘይከኣለካ ነገር የልቦን ይብል። ንኣኻ ዘይከኣለካ ነገር የልቦን። ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ ኢኻ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ ኢኻ። ስለዚ እዚ ከዓ ናይ እንግሊሽ ቃል እንታይ ኢሉ ይፅውዖ? ኦምኒፖተንት ጋድ ኢሉ ይፅውዖ። ኦምኒፖተንት ማለት ኩሉ ዝኽእል፣ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኩሉ ዝፈልጥ ጥራሕ ዘይኮነ፣ ብሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ጥራሕ ዘይኮነ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኢሎም ይገልፅዎ። ስለዚ እዚ ሓፈሻዊ ናይ ኣምላኽ ባህርያት እዩ፣ ናይቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ባህርያት እዩ። ናይ ኣሕዛብ ኣማልኽቲ ግን ብሓንሳብ ኣብ ኩሉ ቦታ ክነብር ኣይክእልኒ እዩ፣ ኩሉ ድማ ኣይክእልኒ እዩ፣ ኩሉ ድማ ኣይፈልጥን ናይ ኣሕዛብ ኣማልኽቲ ወይ ድማ ጣዖታት። እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ግን እሱ እዩ። ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ፣ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ፣ ብሓደ ግዜ ድማ ኣብ ኩሉ ክርከብ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። እሞ ናይዚ ሓቀኛ ኣምላኽ ፀባይ መፅሓፍ ቅዱስ ክዘረበና ከሎ እንታይ እዩ ክንብል ከለና፣ ተቐዳማይ ባህር እዩ። እቲ ቀዳማይ ዝኾነ ባህርኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ይብለና። ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፍቕሪ እዩ ይብለና። ፍቕሪ እዩ ክንብል ከለና ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ብዝኽእሎ ቃላት ንምትንታን ፈቲኑ ኣሎ ጳውሎስ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ይብል? ካብ 1 ክሳብ 3 ኸይድናብ ንሪእየሉ እዋን ብዛዕባ ፍቕሪ ክዛረብ ከሎ ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን፣ እዚ ብዛዕባ እቲ ኣምላኻዊ ፍቕሪ እዩ። ሰብኣዊ ፍቕሪ ዘይኮነስ ኣምላኻዊ ፍቕሪ ንምትንታን ዝተጠቀመሉ እዩ። ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን እንተተዛረብኩ ፍቕሪ ግን ካብ ዘይህልወኒ ከም ዘድሂ ኣስራዚ ወይ ድማ ጭልጭል ከም ዝብል ፀናፅል ምኾንኩ ምስ በለ ትንቢት እንተዝህልወኒ ኩሉ ምስጢራት ኩሉ ፍልጠትን እንተዝፈልጥ ኣኽራን ክሳዕ ዝግዕዝ ከዓ ኩሉ እምነት እንተዝህልወኒ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ኸንቱ ምኾንኩ ነይረ። ኩሉ ገንዘበይ ንድኻታት እንተዝዕድል ስጋይ ንምንዳድ ሓሊፈ እንተዝህብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ሓንቲ እኳ ይመጠቐመንን ምስ በለ ብዛዕባ ፍቕሪ ይዛርብ። ፍቕሪ ዓቃልያ ይብለና። ፍቕሪ ዓቃልያ፣ ፍቕሪ ለዋሃ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንን፣ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን፣ ፍቕሪ ኣይትንፋሐን፣ ኣይተስተሓፍርን፣ ናታ ኣይትደልን፣ ኣይትምርን፣ ኣይትቐየምን እያ። ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፅ ባሃ ይብላን እዩ። ኩሉ ትጸውር፣ ኩሉ ተኣምን፣ ኩሉ ተስፋ ትገብር፣ ኩሉ ትዕገስ፣ ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርፅን እያ። ትንቢት እንተሎ ንሱ ክሰዓር፣ ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ክውዳእ እዩ፣ ፍልጠት እንተሎ ንሱ ክሰዓር እዩ ይብል። እሞ ፍቕሪ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ፐርሰን ባዕሉ ማንነቱ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ። እዛ ዓይነት ባህርያት ዝተላበሰ ካብዛ ዓይነት ባህርያት ዝበለፀ ዝሓሸ ዝገርም ዘደንቕ ባህርያት ዝለበሰ እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ከዓ ብክርስቶስ የሱስ ዝተገልፀልና ፍቕሪ እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ። ጳውሎስ ንፊልጵስ ሰባት ኩሉ ግዜ ብእግዚኣብሄር ተሓገሱ ደጊመ ብለኩም ኣለ ኩሉ ግዜ ተሓገሱ ክብሎም ከሎ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን። ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ስለ ዘለና፣ ከምዚ ዓይነት ኣቦ ስለ ዘለና፣ ከምዚ ዓይነት መድሓኒ ስለ ዘለና ክነመስግን ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ፣ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ክንብል ከለና እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ቅድሚ ኢለ ዘንበብኩ ሓሳብ ግልፂ ይመስለኒ። ንፍርዲ ኣይ ህወኸን እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ እግዚኣብሄር ፀባይ ድማ ኸይናም ንሪኢልዋን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ቅዱስ ኣምላኽ እዩ። ቅዱስ ክንብል ከለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፈለየ ሓጢኣት ዝጸልእ፣ በደል ዝጸልእ፣ ኢፍትሓዊነት ዝጸልእ፣ ስርዓት ኣልበኝነት ዝጸልእ ኣምላኽ እዩ። ሎሚ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ሰብ ብዘይ ስርዓት ብዘይ ሕጊ ክኸይድ ይደሊ እዩ፣ ኣማኖ ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ነገር እዚ ኸይድና ንሪእየሉ እዋን እዚ ናይ እግዚኣብሄር ባህሪ ከም ዘይኮነ ናይ እግዚኣብሄር እንተኮይና ብቅድስና ንሕና እውን ክንመላለስ ከም ዘለና እዩ ዝፅውዕ እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ኣምላኽና እንታይ ዓይነት ኣምላኽ እዩ? ቅዱስ እዩ። ሓደሓደ ጥቕሳት ከንብብ ይደሊ። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ፍቕዲ 15 ኸይና ንሪእየሉዋን ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ፍቕዲ 14 እግዚኣብሄር እቲ ተበጃዊኹም ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ምእንታኹም ንባቢሎን ልኢኸ ንኹሎም ኧረ ንኸለዳውያን በቲ ዝሕጎሰለን መራኽቦም ሰጎጎ እከድሞም እየ ይብለና። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብዚ እንታይ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ? ናይ እስራኤል ቅዱስ ተባሂሉ ክፅዋዕ ከሎ ኢና ንርኢ። ቅዱስ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ራእይ ምዕራፍ 15 እውን ከይና ንሪእየሉ እዋን ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 4 ኸይና ንሪእየሉ እዋን ከምዚ ይንበብ። ኣታ ኩሉ ትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግብርኻ ዓብይን ግሩምን እዩ። ኣታ ንጉስ ኣህዛብ መንገድኻ ጽድቅን ሓቅን እዩ። ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ ይብል። ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ። ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ ወ እግዚኣብሄር ዘይፈርሃካ ንስምካን ዘይኽብር ከመን ኣሎ። እቲ ቕኑዕ ፍርድኻ ተጋሂድ እዩ እሞ ስለዚ ንኹሎም ኣሕዛብ ክመፁ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክሰጉዱ እዮም እናበሉ መዝሙር ሙሴ ተባርያ ኣምላኽን መዝሙር እትገንሸለን ዘመሩ ይብለና። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ኣምላኽ እዩ። ሓጢኣት ዘይፈቱ ኣምላኽ እዩ። ሓጢኣት ዝፀለ በደል ዝፀለ ይፍትሓውነት ዝፀለ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። ንሕና እውን ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብቅድስና ክንመላለስ ይፅዋዓና ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ቅዱስ ከም ዝኾነ ንስኻትኩም እው እንታይ ኩኑ ቅዱሳት ኩኑ እውን ይብለና ናይ መፅሓፍ ቅዱስ። ኣምላኽ እፈልጥ እየ እናበለ ሓዊ ዝፀለ ኣምላኽ እፈልጥ እየ እናበለ ወይ ድማ እፍቅር እየ እናበለ ብዘይ ቅድስና ዝመላለስ ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ሰብ ርእሱ ክምርምር ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፀባይ ኬና ንሪኢ ኣሉዋን ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዝፈትዎ ጥቕሲ ሓደ ብዙሕ ናይ እግዚኣብሄር ፀባይ ዝሓዘ ባህርያት ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 32 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ዘዳግም ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 3 ፍቕዲ 4 ከምዚ ይብል፣ ስም እግዚኣብሔር ነግር ኣለኹም ውን ኣምላኽና ዓብይዎ ምስ በለ ቁፅሪ 4 ኩሉ መንገዲ ፍርዲ እዩ፣ እቲ ኸውሒ ግብሩ ፍጹም እዩ። ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ ይብለና። ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ በቃ ክፍኣት ዘይብሉ ኣምላኽ እዩ። ንሱ ጻድቕን ቅኑዑን እዩ። ንሳቶም ተባላሸው ደቁ ይኮን ነውራማት እዮም ሓረምናን ቀናን ወለዶ እዮም ይብል። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓመፅ ዘይብሉ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ፍርዲ እዩ። ኣምላኽ ቅንዕና ይ ቅኑዕ ኣምላኽ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ሓቀኛ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይዛረብ ማለት እዩ። ኣብ ራእይ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 3 እውን ከምኡ እዩ ዝብለና፣ ጻድቕን ሓቀኛ ፈራድን ኣምላኽ ፍርዲ ከም ዝኾነ ፍትሒ ዝህብ ኣምላኽ ምዃኑ ይዛረብ። ሓቀኛ ኣምላኽን ከምኡውን ፍትሒ ዝህብ ኣምላኽን ከም ዝኾነ ይዛረብ። ልዕሊ እዚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ይብለና፣ መሓሪ እዩ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4 ኸይድና ንሪኢ ኣልዋን ብምሕረት ሃብታም ኢሉ ይፅውዖ እግዚኣብሔር ኣምላኽና። እንታይ የብሎ ግና ኸቲ ምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ ታብኣ ዘፍቅረና ዓባይ ፍቕሪ ይብል። ብምሕረት ሃብታም እዩ፣ መሓሪ እዩ፣ ዝቕየም ኣይኮነን። ቅድም ኢልና ናይ ፍቕሪ ባህርያት እውን ርኢና ኢና። ስለዚ መሓሪ ኣምላኽ እዩ። ካልኣይ ቆሮንጦስ እውን እንተኾነ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 እተኾነ እውን ናይ ርህሩህ ኣምላኽ እውን ከም ዝኾነ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽ ኣቦ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ምሕረትን ኣምላኽ ኩሉ ምጽንናዓን እዩ ይብለና። ኣምላኽ ኩሉ ምጽንናዓን እዩ። ካልእ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተገልጸ ናይ እግዚኣብሔር ጸባይ ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ኸ ኸድና ንሪኢ ኣለዋን እግዚኣብሔር ኣምላኽና እሙን ኣምላኽ እዩ ይብለና። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 89 ፍቕዲ 33 ኬድና ንሪኢ ኣለዋን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 89 ፍቕዲ 33 ኬድና ንሪኢ ኣለዋን ከም ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ጸጋይ ግና ኣይግድፎን እምነተይ እውን ኣይጠልሞን ይብል። እግዚኣብሔር ንዝእመንዎ እሙን ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር እሙን ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ንዝእመንዎ ንዝደግፍዎ ዘይርስዕ ዘይጠልም እሙን ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ነዚ ዩ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 22 ክሳብ 23 ዝኸድዑ ሰባት ናብ መንገዶም ክምለሱ ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረቦ፣ ምክንያቱ እግዚኣብሔር እሙን እዩ። ክሳብ መጨረሻ ጸኒዖም ዝፅበይዎ፣ ክሳብ መጨረሻ ዝድገፍዎ፣ ክሳብ መጨረሻ ቓሉ ዘሕልው ሰባት ንሱ ብእሙንነት ሽልማት ክህቦም እዩ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ኣብዚ ሓለፈውን ከም ዝረኣናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርቱዕ ኣምላኽ እዩ ይብለና፣ ሓያል ኣምላኽ እዩ። ፍጥረታት ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርቱዕ ኣምላኽ ሓያል ኣምላኽ ይብለና። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 43 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 43 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ኩላቶም ብዕቤት ኣምላኽ ኣስተንከሩ፣ ኩላቶም በቲ የሱስ ዝገበሩ ኩሉ ከስተንክሩ ከልዎ ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ክወሃቢ እናበሉ ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርቱዕ ኣምላኽ እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 20 እውን ዓብ ኣምላኽ ምዃኑ ፍጥረት ከም ዝምስክረልና ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ክንርኢ ከለና እግዚኣብሄር ንሙሴ ባህርኡ ጸባዩ ከም ተገልጸሉ ሎሚ እውን እግዚኣብሄር መሓራ ኣምላኽ ምዃኑ ንዓና ይግለጸልና ኣሎ እሞ ምዝ ኣፍቃሪ ዝኾነ ምዝ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽ ምዝ እሙን ዝኾነ ኣምላኽ መንገድና ኣስተኻኺልና ንዑ ብምእዛዝ ንዑ ብምእማን ክንነብር ከም ዝግባአና መፅሓፍ ቅዱስ ይፅዋዓና ማለት እዩ። እምበር ንሕና ድማ እዚ ሓሲብና ከም ፍቓዱ ክንነብር ክንመላለስ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ። ስሰናዩ ጎይታ ይባርኽኩም።
ዝፅበዮ ብትሓቂ ኣሎኒ ንኣይ ምስ ኣመንቲ ኣብቲ ቤት ኣቦይ ኣዛውኒ እከቡ ቃሉ ክሰምዑ ኣብቲ ጥንታዊ ቤት ኣምላኽ ግንዘበኒ ዝክ ንሩሓ ዘንተአ ነቒሐ ክትበዮ ብጊዜንስነት ልበይ ሓጎስ መልአ ናብ ጥንታዊ ቤቱ ክቐርብ መድሓኒ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ወሪዱ ንነፍሰይ ካብ ጥፍኣት ኣድሒኑ ጸባኦ እንተተነሳሕና ኣምላኽና ባ